Když jsem četla knihu Islámský stát, Blízký východ na konci času, říkala jsem si, jak obecně málo víme o myšlenkových obsazích, které tvoří ideologie tohoto uskupení. Na jedné straně je obtížné tyto ideje pochopit. Vycházejí totiž z metafyzických a symbolických představ, s jakými je naše západní racionální myšlení už několik staletí odvyklé zacházet. Na druhé straně také Evropa ve svých dějinách nejednou zažila erupce podobných představ, které vedly k radikálním hnutím anebo přinejmenším významně ovlivnily život společnosti. A navíc ještě, jak se mi zdá, se ony představy aspoň rámcově stýkají se současným západním pocitem úzkosti z jakési nadcházející velké změny, kterou tušíme, ale nic o ní nevíme. Ideologie takzvaného Islámského státu vychází z apokalyptických představ konce tohoto světa, čteme opakovaně v knize Islámský stát, Blízký východ na konci času. K debatě na toto téma a témata související přijali pozvání editoři knihy, zároveň autoři několika statí, které jsou v ní obsaženy, vědečtí pracovníci Orientálního ústavu Akademie věd České republiky. Ondřej Beránek, dobrý den.
Dobrý den.
Bronislav Ostranský, dobrý den.
Dobrý den.
A religionista Zdeněk Votíšek, dobrý den.
Dobrý den.
Z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, který se na této knize sice nepodílel, ale věnuje se apokalyptickým vizím a hnutím. Pánové, jak budeme nazývat to uskupení, o kterém budeme hovořit? Islámský stát, takzvaný Islámský stát, IS nebo Daesh. Ono, ten Islámský stát, ten pojem sugeruje nějakou entitu územně a administrativně ukotvenou, ale spíš jde, jestli tomu správně rozumím, o jakési tekuté hnutí. Takže jak tomu budeme říkat?
Tak jestli smím začít, my jsme zvolili Islámský stát bez toho takzvaný. Často se totiž používá takzvaný Islámský stát, aby tím bylo dáno najevo, že pisatel, ano, nebo mluvčí jeho legitimitu tímto zpochybňuje. Ano, že ji nechce podporovat. Ono kolem toho pojmu Islámský stát již zaznělo mnoho sporů. U nás i v zahraničí. Já bych tady chtěl předeslat, že spojení Islámský stát ještě před několika málo roky v encyklopediích znamenalo jednu velmi obsáhlou kapitolu státoprávního myšlení v islámu, neboli je to ta otázka, kterou řeší muslimové několik století a pořád ještě nevyřešili nebo nedospěli k nějakému širšímu konsenzu, jakým způsobem má být spravován stát, aby to bylo v souladu s požadavky islámu, respektive tím, jak si ty požadavky islámu vysvětlují jednotliví vykladači. No a na západě se k tomu přistupuje rovněž všelijak. Velice časté je po vzoru Arabů používat to akronymum Daesh. Ano, to znamená, je to vlastně zkratka z arabského Daula al-Islamia Fisham. A má to pejorativní konotace. Někteří používají takzvaný Islámský stát. No, my jsme se rozhodli používat Islámský stát, respektive zkratku IS, s tím, že náš přístup, ano, proč tam není takzvané, ano, že to nikterak nechceme legitimizovat, používáme to prostě pro zjednodušení.
Dobře, tak to uděláme asi taky tak. Nicméně, co tím rozumíme? Hnutí, organizaci, ideologii, správu obsazených území, co vlastně?
Já myslím, že všechno, co jste zmínila.
Pan doktor Beránek.
Dlouhou dobu to označovalo nějakou entitu, která se pohybovala v určitém vymezení na pomezí Sýrie a Iráku. A s tím, jak v posledním roce ta entita ztratila zhruba 50% těch území, které předtím okupovala, tak už se nedá úplně hovořit o státním zřízení, protože předtím to do jisté míry státní rysy mělo. Byly tam instituce funkční, soudní systém, policie, sociální služby, školství a tak dále. Dnes se to tedy spíš přetavuje v nějakou základní myšlenku nebo ideologii, která by se dala zhruba shrnout do velkých obav ze strany sunnických muslimů a velkých obav ze západních intervencí.
Islámský stát na scénu úplně vystoupil v roce 2014, ale nevynořil se z ničeho nic. Co vedlo k jeho vzniku, jestli se ty důvody dají nějak stručně shrnout?
Na to se dá podívat dvojí různou optikou. Ano. Buď optikou vlastní sebeprezentace Islámského státu. Ten se snaží začlenit do nějaké, řekněme, genealogie islamistických hnutí. Sám si vztyčuje jakési své otce zakladatele. To je jeden možný pohled. Druhý možný pohled je pak čistě pragmatický nebo optikou mafiánských hnutí. A ten pohled pak říká to, že v té dnešní podobě ta organizace vznikla víceméně po roce 2010, kdy z té předcházející organizace byli odejti, zavražděni, ať už ze strany svých spolubojovníků nebo ze strany západních sil, různí zahraniční bojovníci, a do toho nejužšího vedení se dostali z velké části někdejší Saddámovi důstojníci, kteří v zásadě pokračovali ve svém boji proti šítským vlivům, proti zahraničním okupacím, tak jak to dělali x desetiletí předtím, akorát teď z pragmatických důvodů se zahalili do pláštíku islámu.
V knize se několikrát zmiňuje, různí autoři to tam zmiňují, že jedním z takových velkých impulzů byla právě americká intervence v Iráku. Je to tak? Souhlasíte s tím?
Je to určitě tak. Ono obecně, když se podíváme na historii džihadismu nebo násilného islamismu, tak právě ty zahraniční intervence jsou jedním z klíčových faktorů, které vedou k jeho vzniku. Ať už to byla v roce 79 válka v Afghánistánu a invaze Sovětského svazu, respektive i účast Západu, nebo válka v zálivu na začátku 90. let, anebo ta vámi zmiňovaná intervence do Iráku v roce 2003. Vždycky to vedlo k posílení džihadistických nebo islamistických tendencí a vždycky to vedlo k ještě hlubším snahám o odpor nebo vzbouřenecké úsilí proti těm zahraničním intervencím.
Prochází Islámský stát, tedy to hnutí, za dobu své existence nějakým čitelným vývojem? Ideologicky nebo v administrativě uspořádání těch obsazených území?
Určitě prochází nejenom v čase, ale i v místě. Ona ta administrativa a konec konců i ideologie promítnutá do praxe se liší na územích v Sýrii, na územích v Iráku. Hrozně záleží na těch jednotlivých členech vedení Islámského státu, kteří jsou v té které oblasti u moci, každý má svůj rukopis. Záleží, jestli je tam převaha zahraničních bojovníků nebo převaha místních bojovníků. Takže v zásadě nemůžeme ani mluvit o jednotné ideologii, ani administrativním stylu té organizace. A co se týče vývoje v čase, tak opět to závisí možná na vždycky té nejvyšší postavě ve vedení, která určuje ten styl, a pak se to liší v důrazu na násilí nebo respektive míru brutality, která je různá v závislosti na tom, jak moc ty určitý postavy volají třeba po násilí za hranicemi Islámského státu, což je například vývoj, který sledujeme od roku 2014, kdy se Islámský stát dostal pod velký útok iráckých, ale i zahraničních sil, a od té doby také volá mnohem více po útocích na západě nebo po celém světě. To se ještě více prohloubilo teď ke konci roku 2016 s postupující ofenzivou proti Mosulu, kdy chalífa nebo vůdce Islámského státu po dlouhé odmlce vystoupil s novým prohlášením, ve kterém právě zase vyzýval k útokům osamělých vlků všude po světě, nebo primárně na západě.
Přejdeme už k té náboženské stránce. Pane doktore Beránku, stejně ještě oslovím vás. Vy v té své úvodní stati v knize Islámský stát používáte takové sousloví, které mě hrozně zaujalo, protože mi připadalo velice výmluvné. Klipovité náboženství. A to je, myslím, termín, který se dá asi použít nejenom na to pojetí islámu, jaké praktikuje Islámský stát. Co tím vlastně míníte?
Míním tímto ohromné rozdrobení náboženské autority, kterého jsme svědky v islámu, a asi nejenom v islámu. Trvá to už několik desetiletí, ale stupňuje se to a ještě více se to zintenzivnilo s nástupem internetu a sociálních médií, kdy v islámu pozorujeme to, že ty zažité autority ztratily víceméně jakýkoliv vliv. A když byste se zeptala dnešních třeba mladých generací nebo většinové společnosti na Blízkém východě a zmínila před nimi jméno tradičních velkých náboženských autorit, tak oni ta jména nebudou znát. převažuje pocit, že každý si to náboženství může vyložit, jak chce, protože ty klíčové texty jsou přece dostupné a každý si z nich může vzít to, jak sám chce, aniž by mu to někdo vyložil, co to znamená.
A je to tedy jakýsi soubor jednotlivých útržků, to myslíte, tou klipovitostí jednotlivých textů,
je to přesně
odstavců,
tak,
které lze jakkoliv bez nějakého systému a hierarchie použít, sestavit.
Je to přesně tak. Vidíme to, že ten stejný text je použit na jedné straně třeba mysticky laděnými muslimy, kteří ty stejné nebo podobné pasáže vykládají a vyvozují z nich soulad se všeho mírem, a na druhé straně té pomyslné škály různé teroristické nebo radikální organizace, které si to vykládají tím nejbrutálnějším možným způsobem.
Tady je v rétorice, v náboženské rétorice Islámského státu přítomen jeden velice pozoruhodný rys, že oni podstatnou část své propagandy nevěnují boji proti nevěřícím, ale že si vyřizují účty s ostatními muslimy a často neváhají odsuzovat a kacéřovat i mnohé další jestřáby. To znamená, že jejich propagandistická hlásná trouba, občasník Dábik, velice často pranýřuje mnohé radikály a jestřáby a právě je odsuzuje proto, jak oni vnímají islám. Což mimochodem je docela absurdní, protože oni tím, že odsuzují, řekněme, dlouhou tradici islámského učení, protože islámské náboženské vědy, které se formovaly staletí, vytváří nějaký ucelený systém, k jehož porozumění je třeba několikaleté studium. To znamená, že pokud oni tady tento celek odvrhnou, unblock, tak to jim samozřejmě umožňuje, že si mohou vybírat absolutně cokoliv.
A argumentovat, to znamená, argumentovat
ad hoc, to znamená, že oni nejdou k základům těch jednotlivých interpretací, ale jdou k samotným principům. Já vám řeknu jeden konkrétní příklad. Když došlo k té tragické události, že byl upálen jordánský pilot Maas Kasasba, tak se zvedla ohromná vlna znechucení a kritiky napříč celým civilizovaným světem. Bouřili se proti tomu nemuslimové i muslimové. A muslimské autority často argumentovali tím, že to je proti islámu, protože islámské právo zakazuje trest smrti upálením. A proti tomu představitelé Islámského státu argumentovali, že je to v duchu islámu, neboť oni se řídí heslem oko za oko, zub za zub. To znamená, že oni nadřadili ten princip konkrétnímu rozvinutí v rovině trestně právní. Oni dokonce neváhali v časopisu Dábik ukázat velmi drasticky fotky ostatků dětí, které uhořely při bombardování. Ano, takže to je jeden z příkladů. Takových podobných příkladů je mnoho.
Já bych snad jenom rád doplnil, že když mluvíme o krizi autority, tak to není záležitost jenom civilizací a dějů někde daleko, ale vlastně to, co teď pan doktor Ostranský říkal o autoritě, platí v plné míře i o české společnosti a paradoxně o lidech, kteří chtějí něco vědět o Islámském státu a kteří se také k němu vyjadřují. Tito lidé vlastně naprosto stejně jako ti muslimové, o kterých mluvíme, opovrhují těmi tradičními autoritami, což by třeba právě byl orientální ústav a lidé, kteří desetiletí bádají a něco vědí o islámských společnostech a o islámu. A toto všecko odvrhnou jedním škrtnutím pera nebo jedním kliknutím myši a dají sluch někomu, kdo o islámu neví vůbec nic, ale jenom se nějak uplatnil na některé internetové stránce. Takže ta krize autority nám není tak daleko, jak bychom si možná představovali.
A možná ta klipovitost je vůbec obecnější princip současnosti přístupu k nějakým systémům myšlenkovým, řekněme, nebo k jakému poznání celistvému.
Bez pochyby dneska nikdo nemá čas a trpělivost na to, aby něco nastudoval do hloubky. Ty znalosti se zdají být opravdu dost povrchní a také často je určují naše emoce. A to je zase nebezpečné, protože třeba Islámský stát opravdu dokáže vyvolat strach a tak ty naše emoce pak určují, kterou informaci si vybíráme a vybíráme si samozřejmě tu, která ty naše strachy a ty další negativní emoce podporuje.
Jestli smím navázat na to, co říkal pan docent Vojtišek, já mu za ty slova děkuji, protože autorita ve smyslu informování o islámu v České republice, to je kapitola sama pro sebe. A tady plně platí, že těch kritérií, podle kterých si lidé, a to se zdaleka netýká jenom teenagerů na sociálních sítích, ale vzdělaných a jinak kriticky smýšlejících jedinců, těch kritérií, podle kterých volí své zdroje poznání islámu, je mnoho. Ano, existují, řekněme, tradiční staromilci, kteří se snaží vybírat podle toho, co je pravdivé nebo erudované a podobně. Potom ovšem nepočetně více lidí volí podle toho, co je zábavnější, akčnější. To znamená, když jsme se v uplynulém roce přesvědčovali, kdo všechno může být autoritou k islámu, tak to se člověk nestačil divit, ale to je možná na jiné povídání.
Asi ano, protože my bychom se hlavně chtěli dostat k těm obsahům té ideologie, která živí Islámský stát. A já bych se v té souvislosti zeptala, než se dostaneme tedy k těm samotným činitelům této ideologie, co je tak nového a hrůzu budícího na Islámském státu? Je to právě to spojení nejmodernějších technologií a zejména komunikačních technologií a archaických obsahů? Nebo něco jiného?
Pokud se pokusím to maximálně zjednodušit, tak v tom, na co se mne ptáte, se prolínají dva stěžejní faktory. Na jedné straně je to ten pragmatismus a oportunismus, že oni jsou opravdu schopni využít všechno, co se dá, co jim přinese nějaké body. Viděli jsme to mnohokrát v případě těch stále brutálnějších videí, navíc ta krutost byla stále invenčnější. A na druhé straně se jedná o radikálnost, která je dotažena do krajnosti. To se projevuje v tom, že oni kritizují i jinak nechválně známe jestřáby muslimské radikály, já bych tady mohl jmenovat dlouhou řadu jmen, a taky to krásně předznamenal jeden z článků v jejich hlásné troubě, který v překladu znamená, že šedá mizí. To znamená, že kdo nejde s námi, jde proti nám. Nejde být opodál a sledovat, jak to dopadne, protože tady nejde o jeden z mnoha desítek konfliktů na blízkovýchodním válčišti, ale jde o něco mnohem vyššího. O boj, který má vedle té roviny geopolitické též přesah eschatologický. A to je právě to téma, které oni ve svém článku předznamenávali. Protože před koncem světa, jak oni hlásají, musí být naplněno několik znamení a právě jedna z nich je, že šedá bude mizet. Všechno se jakoby vyostří a dojde do extrému.
Konec světa probereme, nicméně ta černá, bílá, to rozlišení ano, ne, my nebo oni, to je přece typický rys všech krajně radikálních postojů a hnutí.
Já si zrovna myslím, že by bylo potřeba říci, že tento postoj není zas tak neobvyklý a že ho dobře známe z našeho kulturního prostředí, kdy prostě se očekává nějaký dějinný zlom a pod vlivem tohoto vypjatého očekávání opravdu mizí ta šedá a všecko se vyostřuje.
Tam ještě zapotřebí říct to, že Islámský stát v tomto to opravdu dotáhl do krajnosti, protože někteří jemu podobní aktéři, třeba organizace Al-Káida, je v tomhle ohledu už daleko pragmatičtější a v zásadě se o něm, byť se nám to nemusí líbit, dá hovořit jako o politickém aktérovi s velmi extremistickými názory a postoji, zatímco Islámský stát je extremistický aktér s politickým rozměrem. Ale třeba z pozice Al-Káidy ta šedá tam existuje. Jejich cílem není za každou cenu bojovat proti všem muslimům. Jejich cílem je pomalu pracovat na tom, aby ta společnost se přetavila tak, jak oni si představují, aby přejala džihad, aby všude zavládla šaria a tak dále a tak dále. A když to Islámský stát tady k tomu stejnému cíli chce dospět mnohem rychlejší a radikálnější cestou. To je jedna věc. A druhá věc, co mě osobně přijde nejvíc hrůzu budící na Islámském státu, je to, že s jeho vznikem v podstatě byl vytvořen nový standard pro nestátní aktéry a pro asymetrické válčení.
Nestátní aktéři, nový standard, co tím myslíte?
A že ukázali to, co funguje. Dá se to, byť je to příměr, za který
to,
možná...
To, co se dá udělat?
To, co se dá udělat,
to, co
se dá
to,
udělat,
co je možné, co, to, co je možné realizovat.
A hlavně, co funguje. Mm-hmm. A dá se to připodobnit k tomu, jakým způsobem Trump vyhrál americké prezidentské volby. Jo, je to vítězství nějakého naprosto bezskrupulózního pragmatismu, který si bere do svých pracovních metod to nejhorší, co lze. Ale dělá to proto, že ví, že to bude fungovat. A to je příklad Islámského státu v těch raných počátcích, kdy se zkrátka naprosto nemilosrdným způsobem zmocnil území, vraždil šíity, byť třeba Al-Káida nebo její tehdejší hlava Usáma bin Ládin proti tomu měli velké výhrady, tak oni to dělali, protože krátkodobě to fungovalo, pomohlo jim to se prosadit na mezinárodní scéně, pomohlo jim to odsunout Al-Káidu na druhou kolej, pomohlo to z nich učinit toho, kdo je v současné době nebo kdo byl v roce 2014-15 vůdcem mezinárodní islamistické scény. Takže v tomhle ohledu ten naprostý pragmatismus je pro mě velmi hrozivý.
To prolomení tabu nějakých možností, které je potom vždycky nějakým příkladem pro jiné, ať s tou ideologií souhlasí nebo ne, ale že prostě takové věci lze udělat.
Jestli můžu ještě jednu věc k doplnění, aby to neznělo, že Islámský stát nebo podobné organizace vznikají ve váku, je důležité říct jednu věc. A k tomu, aby podobné organizace vznikaly, je důležitá celá řada faktorů a souhra těchto faktorů, ale jeden z nich je, řekněme, už existující násilí. V zásadě se to dá shrnout do velmi jednoduchého pravidla, které říká, čím více násilí, tím více islamistického nebo džihadistického násilí. Když se podíváme na to, co bylo v Sýrii a v Iráku předtím, než tam přišel Islámský stát, tak to byly dlouhá desetiletí velmi brutálních násilných režimů, které po roce 2011 na nějaké vlny populárního odporu začaly zpravidla reagovat tím, teď mluvím především o Sýrii, že začaly být neskutečným způsobem brutální. To své násilí, které činili na obyvatelstvu, tak zveřejňovali, popularizovali, z vězení propouštěli ty nejhorší radikální elementy a zároveň odstraňovali vůdce umírněné opozice. A tady v tom prostředí pak vznikají ty radikální ideologie.
Tady padlo právě to spojení, ten bezostyšný oportunismus nebo snaha využít cokoliv, co zabere. A to je v případě Islámského státu možné demonstrovat i na fenoménu takzvaných verbovacích videí nebo verbovacích balíčků, protože oni na jedné straně velice lpí na náboženské rétorice, to znamená, že jejich veřejné proklamace, to je samý islám, samé náboženské principy a podobně, ale když se podíváte, na co konkrétně oni útočí v těch videích, které jsou určeny mladým, často frustrovaným muslimům několikáté generace žijícím na západě, tak to není žádná náboženská interpretace, podívej se, my zastáváme tuto vizi pravého islámu, kdy to nikoho nezajímá. Oni útočí na něco naprosto jiného. Pojď k nám, budeš na té správné straně barikády, ty videa jsou postavena, aby fungovaly na to, kde můžou zabrat. Ano, jsou cool, jak se říká, to znamená nějaká idealizovaná společnost, která stojí v první linii v bratrství, v boji, kde ten život toho frustrovaného teenagera najednou získá úplně jiný rozměr, bude součástí velkého boje. To je důležité. Ta argumentace není primárně náboženská.
S tím souvisí otázka, na kterou se chci zeptat. Co vlastně je cílem Islámského státu? Je to vybudování toho chalifátu jako nějaké utopické společnosti?
Doktor Kmoníček, ten říkal nedávno, nevím v kterém médiu, že jejich cílem je, aby prohráli. Což mimochodem nezní až tak absurdně, jak se to na první pohled může jevit. Protože pokud věří tomu, co hlásají ve smyslu té vypjaté apokalyptické rétoriky, tak tím, co dělají, se snaží popudit co nejvíce nepřátel, co nejvíce rozdělit všechny. A to se jim daří. A to, do jaké míry oni rozdělí svět, to znamená, do jaké míry se vyostří konflikty mezi muslimy a nemuslimy. Já teď nehovořím o Blízkém východě, ale hovořím o muslimských menšinách na západě. To má mnohem méně společného s tím, do jaké míry oni jakožto geopolitická entita budou fungovat. To znamená, že oni například mohou být eliminováni na pár podzemních buněk někde prostě v horách na pomezí Iráku a Sýrie, ale to nebude mít vůbec nic společného s tím, do jaké míry bude ten jed rozpolcenosti fungovat.
A tomu pořád nerozumím, jestli tady jde o politické usilování, anebo to právě míří k těm eschatologickým představám té konečné bitvy mezi dobrem a zlem a nastolení tedy jakéhosi nového království nikoli z tohoto světa.
Já si myslím, že i v české debatě je dáváno falešně do protikladu právě to náboženské cítění a takový ten pragmatismus a oportunismus, nebo prostě ten chladný kalkul, se kterým se v případě toho Islámského státu setkáváme. Já myslím, že se to vůbec nevylučuje a snad bych dal dohromady i nějaké příklady jiných hnutí, která jednala velmi podobně. Tady nevíme to samozřejmě s jistotou, nebo nemůžeme činit nějaké definitivní soudy, ale já bych považoval za velmi nepravděpodobné, kdyby ta apokalyptická rétorika byla pouze nějakým vnějším hávem. Já si myslím a také musím říct si, se obávám toho, že to ti bojovníci myslí velmi vážně, byť mají takové hodně třeba pragmatické kořeny, jsou to Sadámovi důstojníci a vojáci, kteří byli nevěří dlouhá třeba léta nebo desetiletí. Stejně si myslím, že dneska tomu věří, že bojují ten apokalyptický boj. A jak pan doktor Ostřanský připomněl, myslím velmi dobře, to nejhorší na tom je, že ten apokalyptický boj se nedá prohrát. Když vyhrajete, nastolíte chalífát a přijde Mahdí a budou všechny ty apokalyptické děje probíhat, tak dobře. Ale když se to nepodaří a vy zahynete v tomto svatém boji, přinesete oběť, tak také dobře. Takže tento boj se nedá prohrát. A to, řekl bych, Islámský stát činí velmi nebezpečným, podobně jako jiné apokalyptické skupiny, které prostě nemají co ztratit.
Během toho, co jste mluvili, tak mě napadl ještě jiný příměr, který není náboženský, ale vybavila jsem se tedy gerilová hnutí v Latinské Americe, to, co tedy Ernesto Che Guevara hlásal, to byla ideologie čistě, ale také šlo o konečný střet mezi kapitalismem a socialismem a mělo dojít ke světové revoluci. To jsou pořád stejná základní schémata myšlení, ať se projevují nebo berou na sebe tu podobu náboženskou anebo nějaké sociální proměny.
Já určitě nebudu zpochybňovat to, že mnozí bojovníci v řadách Islámského státu věří tady těm apokalyptickým zvěstem, ale je důležité také říct to, že ty jejich názory se proměňují v čase. Protože v posledních měsících, nebo možná už i letech, ta retorika v tomhle duchu daleko opadla oproti tomu, jak to bylo třeba v roce 2014 nebo na začátku, kdy Islámský stát nastupoval. A také je dobré pamatovat na to, že tehdy se to neslo v nějakém obecném étosu, který převládal na Blízkém východě. Podle některých statistik v roce 2012, kdy Blízký východ vřel v těch revolučních událostech, tak údajně až polovina lidí se domnívala, že se blíží konec světa v muslimském světě. Z čehož pramení to, že pak ideologové islámského světa tady toho využili, ať už pragmaticky, nebo protože si to sami mysleli, ale zkrátka protože věděli, že to je vzkaz, který bude fungovat a který jim přižene do jejich řad mnohé zájemce. A zároveň bych ještě použil také jednu paralelu, když už jsme jich dnes několik použili. Ono to není úplně cizí ani Evropě, že? Když se podíváme na poslední léta a ten ohromný nárůst hlasů typu podívejte se, blíží se úpadek Evropy a konec civilizace. Takže je to něco, čemu myslím, můžeme velmi dobře rozumět.
To je společný rámec, něco, co tedy přesahuje jednu či druhou kulturu.
Určitě je a bylo by asi dobré připomenout i v souvislosti s Che Guevarou, že tyto mileniální koncepty, tedy ty koncepty, které očekávají nějaký apokalyptický boj nebo nějaký zlom světa, ať už v dobrém či ve zlém, že tyto koncepty jsou velmi vlastní nejenom v té ryze náboženské oblasti, ale že jsou vlastní i politickým koncepcím a že možná dvě největší mileniální hnutí 20. století byl národní socialismus a komunismus. Takže i v té politice toto je. Je to pravděpodobně dědictví křesťanství, ale stejné koncepty nebo podobné koncepty se vyskytují i v dalších monoteistických náboženstvích a dokonce ty mileniální koncepty bychom našli třeba i v buddhismu a dokonce i v tom tibetském buddhismu někdy mohou být i nebezpečné. Takže to očekávání jakéhosi dějinného zlomu, to je hodně rozšířeno, nedá se říci, že po celém lidstvu, to určitě ne, ale značná část lidstva nějaký ten mileniální koncept má.
Pane docente, vysvětlete prosím, co to je mileniální koncept.
Ano, právě ten koncept jakéhosi dějinného zlomu, ke kterému přicházíme a může to mít podobu takovou, řekněme, apokalyptickou, kdy ten dějinný zlom bude plný boje a násilí, anebo to může mít i podobu jakéhosi vývoje ke stále lepší a lepší společnosti. A to bych dokonce řekl, že tímto konceptem jsme nasáti skoro všichni, že aniž bychom to věděli, tak všichni podléháme jakési koncepci stálého vývoje. Říká se tomu někdy v uvozovkách náboženství pokroku. Já si toto náboženství vždycky připomenu, když dostanu nějakou novou aktualizaci na svém počítači, která je daleko horší, než bylo to předtím, ale musím to nutně nainstalovat, protože prostě jsem otrokem pokroku. Mimochodem to je koncept, který má svůj počátek někdy v polovině 18. století a aniž bychom věděli, nebo aniž bychom to dešifrovali, tak prostě jsme tím ovlivněni. A zrovna tak ty různé politické koncepce jsou ovlivněni tím křesťanským očekáváním té tisícileté říše nebo toho Božího království a vytváříme to, aniž bychom vlastně věděli, z jakých to jde kořenu.
Jak tedy konkrétně vypadají tyto představy konce určitého světa, finální bitvy a potom příchodu jakési tedy jiné duchovní říše, jednak v islámu a jednak, jak s nimi právě pracuje ten Islámský stát?
Tak kdybych to měl hodně zestručnit, tak muslimové věří, že konci světa bude předcházet dlouhá řada znamení, kterým se říká znamení hodiny. Hodina je synonymum pro konec. Ty znamení se dělí na takzvaná malá a takzvaná velká. Malá znamení to jsou různé projevy úpadku, ať již se jedná o zkázu mravů a úpadek vzdělanosti. To jsou mimochodem jevy, na které se dá nadávat vždy a všude, respektive dá se to aplikovat takřka univerzálně. A potom velká znamení, to už je apokalypsa ve vlastním slova smyslu. To znamená, je to boj sil dobra a zla, které jsou reprezentovány postavami islámské eschatologie. Když bych to velmi zestručnil, tak Mahdi neboli vykupitel s muslimským Ježíšem, to je teďka důležité.
To je zvláštní, Ježíšem, že ta postava Ježíše
který, se ano, protože muslimové vnímají Ježíše jinak než křesťané. Tedy muslimský Ježíš, nebo Isa ibn Mariam, Ježíš syn Mariin, se vrátí na zemi, aby naplnil svůj osud a teprve potom bude pohřbený po boku proroka. Ale co je podstatné? Ty znamení, malá znamení hodiny, se podle velké části mainstreamových muslimských učenců již naplnila. To znamená, že ten konec, bez ohledu na to, jestli jsou to fanatici Islámského státu anebo renomovaní učenci z islámských univerzit, je poměrně blízko. To znamená, nelze jej čekat v řádu staletí, ale v dohledné době. Tady ještě třeba říct jednu důležitou věc. Muslimům je zapovězeno, výslovně zapovězeno, aby se snažili tu hodinu nebo ten konec přesně datovat. To znamená vypočítat, že to bude 1.1. a tak dále a tak dále. To je zakázáno. Ale naopak zjišťovat, jak se ten konec blíží a uvědomovat si vlastní nicotnost, to je něco, co je podporováno. A k té druhé části otázky, jakým způsobem takzvaný Islámský stát operuje s těmi znameními konce? No velice invenčně, protože ta tradice, která obsahuje apokalyptické předpovědi, je po formální stránce poměrně monotematická. To je vždycky něco ve stylu konec nenastane, dokud něco. Takže oni se snaží různé jevy, ke kterým dochází nebo došlo, vysvětlovat jako naplnění konkrétních proroctví. To znamená, že už v podstatě nic nezbývá, nebo ten konec se blíží. Já vám řeknu jeden konkrétní, mnohokrát komentovaný příklad. Když po obsazení části Sinjaru došlo k zotročení křesťanských a jezidských žen, které bylo velmi medializováno, tak hlásná trouba, Dábik, se nesnažil tady toto nějakým způsobem ani omlouvat, ani popírat, ale natvrdo napsal, že otroctví se vrací, protože zrušení otroctví byla chyba a protože konec světa nenastane, pokud nedojde k návratu otroctví. Tak si vysvětlovali jeden enigmatický výrok, že konec nenastane, dokud otrokyně nesplodí svého pána. A řeknu vám další příklady. Jeden z velmi frekventovaných a v mnoha tradicích akcentovaných projevů úpadku je rozmělnění nebo devalvace náboženského poznání. To znamená, že praví učenci vymizí a místo nich bude spousta psaní doslova v arabštině, kathratul kitába. A to je často interpretováno právě jako to, co dělají oponenti takzvaného Islámského státu. A to množství formálních znalců, kteří něco vytváří. To znamená, že zatímco písemností a výroku přibývá, tak znalosti se nerozhojňují, ale naopak.
Jenom vsuvku, vy jste už po několikáté zmínil název toho časopisu Islámského státu Dábik.
Ano.
A to je tedy, jak jsem z vaší knihy zjistila, velmi symbolický název konkrétního místa.
Ano, to máte pravdu. Už jenom název toho časopisu naznačuje, co bude jeho obsahem. Dábik, to je toponymum, místo nedaleko Alepa, tedy
místní
Halabu.
Název.
Ano. A tam se má odehrát právě poslední bitva. Protože příchod Antikrista bude předznamenávat řada událostí, mimo jiné velká bitva, ve které se střetnou dobří muslimové, to znamená předvoj, za který se považuje Islámský stát, a nevěřící, křižáci, ano, tím slovníkem jejich, kteří se spřáhnou se špatnými muslimy. Mimochodem na tom místě, které se jmenuje Dábik, už jedné bitvě došlo, ano, mezi mamluckými a osmanskými vojsky, ale důležité
dávno,
je,
ano,
dávno, dávno,
historické
že Dábik byl předmětem velmi usilovného válčení, které zdaleka neodpovídalo vojenskému významu toho místa. Tam jde o ten symbol.
Takové situování do konkrétních míst, celkem nějakých tedy událostí eschatologických případně, nakonec známe i z křesťanského světa, nebo to nejsou třeba úplně konkrétní místa, ale když si připomeneme Karla IV., který shromažďoval svaté relikvie na Karlštejně, tak to bylo právě proto, že se očekávalo, že tam tedy při posledním soudu vstoupí Kristus a tam bude část toho království nebeského. Takže to není nějaká představa úplně odlišná od toho, co známe.
Nebo Husity.
Nebo Husity.
A biblická jména všech možných míst, která pojmenovávali. Ano, takových příkladů by byla spousta.
Pane docente, dá se nějak charakterizovat, za jakých okolností vznikala v Evropě, tedy katolické Evropě, takováto hnutí očekávání konce světa? Co já vím, tak bylo to před rokem 1000, tam samozřejmě hrál roli ten letopočet, potom právě husitství, čili 15. století, potom 16. polovina 17. a z moderní doby tedy nenáboženská očekávání kolem roku 2000 a rok 2012, majský kalendář.
Já myslím, že tady ještě nezazněla důležitá věc, totiž, že tato očekávání, jak jsem před chvilkou říkal, ty mileniální koncepty jsou obvykle produktem nějakých okrajových nových hnutí, že totiž jak ty islámské, tak judaistické, tak křesťanské autority tento typ myšlení vždycky odsuzovali, nebo alespoň zpochybňovali, nebo prostě viděli jako nepravověrný do do větší nebo do menší míry. Ale právě v těch nových okrajových nestandardních hnutích tyto koncepty byly vždy velice živé a v podstatě celé dějiny křesťanstva a já si myslím, že i islámu, ale to by řekli lépe pánové, jsou prostě plny desítek a stovek nových hnutí, která přicházela s těmito novými a novými mileniálními koncepty. Je toho opravdu velice mnoho a dneska bychom i v rámci křesťanstva našli stovky takových skupin, v rámci judaismu možná desítky, v rámci islámu také bez pochyby desítky. Prostě je to něco živého a dokonce i v rámci té tradice, o které se zas tak moc nemluví, tradice západního ezoterismu, kterou vy jste zmínila díky tomu napjatému očekávání v roce 2012, dokonce i tam bychom takové koncepty našli. Jsme prostě tím obklopeni a jak jsem před chvíličkou říkal, s tím náboženstvím pokroku vlastně jsme tím i tak trochu nasáklí.
Jakým způsobem, dá-li se o tom tedy vůbec mluvit, zanikala potom zase tato radikální hnutí třeba spojená s takovýmito očekáváními? Nebo byla zaniknuta? Jak to skončilo?
To jsem moc rád, že se zrovna toto ptáte, protože jsem už dávno chtěl navázat na pana doktora Beránka, že totiž to postupné vyhasínání těch žhavých mileniálních nadějí nebo těch apokalyptických obrazů je zase něco, co je naprosto běžného a že to, že na začátku je to velmi naléhavé a žhavé, ale jakmile se to hnutí začne rozrůstat a je potřeba ho administrativně řídit, tak prostě ta apokalypsa ustupuje před tím managementem. A to se děje i v tom islámském státu, ale děje se to ve spoustě takovýchto hnutí, v podstatě asi ve všech, která přežijí. Mnoho takových hnutí zaniká, prostě jakoby schoří v těch svých žhavých očekáváních, ale ta, která dlouhodobě přežijí, tak si ten koncept mileniální jak si zachovají teoreticky, že se tomu jako nepřestane úplně věřit, ale někam se to odsune a do popředí se nasunou důležitější otázky, jak to hnutí řídit a jaká by měla být každodenní morálka a tak dále. Takže pokud se toto děje i v tom islámském státu, tak se vlastně děje něco naprosto přirozeného.
No, já bych tady s tímto naprosto souhlasil, protože tradiční muslimské autority, sunnitské i šítské, vždycky mileniální pokušení brali jako něco nebezpečného, zneklidňujícího, něco, co by mohlo tu společnost otřást. Jak krásně napsal David Cook, lidé, kteří věří, že konec se blíží, nebudou přece stavět města. A v okamžiku, kdy se má z toho destruktivního milenialistického vzedmutí stát něco státotvorného v uvozovkách, tak to musí vychladnout. A takových pár příkladů, opravdu jenom zlomek z těch mnoha mileniálních vzedmutí, také známe. Konkrétně se jednalo o počátky Safijovské říše, která sjednotila území dnešního Iránu v 16. století a která vzešla z milenialistického hnutí, které později vychladlo. A to, co můžeme sledovat na příkladě chřadnoucího islámského státu, tak to je možná právě ta apokalyptika, když použiju veliké uvozovky, jak se apokalyptika stává státotvornou.
S počínáním islámského státu je také spojen ikonoklasmus, ničení zobrazení či památek. To taky není nic, co bychom neznali v dějinách západu. Nicméně je to barbarství, nebo to lze vysvětlit jinak?
Z našeho pohledu je to jednoznačně barbarství. A z pohledu těch, kteří tak činí, tak je to naopak akt oddání se víře, protože to činěno v přesvědčení, že to je pravá forma islámu, nebo že ten islámský purismus si vyžaduje to, aby zkrátka vedle Boha nebo na jeho roveň nebylo stavěno nic jiného, ať už sochy, obrazy nebo stavby, a aby nebyly nějakým způsobem uctívány.
Pane doktore Beránku, já vás na okamžik přeruším jenom takovou vysvětlivkou. Se zájmem jsem se dočetla ve vaší knize, že to obrazoborectví, ten ikonoklasmus vlastně se netýká skoro vůbec křesťanských kostelů. Tam byly asi jenom dva případy zaznamenány, pokud šlo o Mosul. Tedy. ale ono se to týká hrobů a to je něco, co jsem vůbec netušila a co asi neví ani širší veřejnost.
Nejenom hrobů, ale muslimských hrobů.
Muslimských hrobů, ano.
Co se týče těch kostelů, tak máte pravdu, z těch lokalit, které my jsme sledovali, nebo i co víme v širších souvislostech, tak křesťanské památky byly sice terčem útoku, ale zpravidla se jednalo třeba o to, že bojovníci Islámského státu z nich odstranili kříže, co by symbol, který pro ně je nepřijatelný, případně vevnitř zdevastovali nebo vyplenili, ale ty stavby samotné nechali stát. Zhruba více než 80% zničených památek v městě Mosulu, který dlouhodobě sledujeme, tak ty zničené památky představují hroby, hrobky a případně mešity, které obsahovaly hrob nebo hrobku. A je to právě činěno z toho důvodu, že podle toho, jak si Islámský stát vykládá náboženství, a nejenom on, ale i některé další širší proudy v rámci islámu, takzvaný salafický islám, tak stavění vyvýšených hrobů v islámu je naprosto nepřijatelné. Hroby by měly být zarovnány se zemí a lidé by je neměli navštěvovat s tím záměrem je navštívit z nějakých modloslužebných úkonů. A z toho důvodu pak pramení to, že Islámský stát se snažil tyhle památky ničit a zpravidla to bylo opravdu z přesvědčení a ne proto, že to pak dál využíval ve své propagandě, což občas činil, ale zdaleka ne tak, z jakou rychlostí ty památky mizely.
Říkal jste návštěva hrobů z modlo služebných důvodů, to znamená, aby ti pozůstalí třeba neprosili toho mrtvého jako přímluvce.
Přesně.
A zdaleka nejenom pozůstalí, ale davy lidí.
Ve slovníku současných politiků, nejen u nás, ale v západním světě, často zaznívá takový apel skoncovat s Islámským státem. Může mít takovýto apel nějaký reálný obsah? Co o tom soudíte? No, jak se dá skoncovat?
Já se domnívám, že pokud s Islámským státem máme skoncovat, tak nestačí pouze vojensky se vyrovnat s tím, co zůstalo v okolí Mosulu a v okolí Raky, to znamená vyhladit je z povrchu Iráku a Sýrie, ale je třeba se jim postavit rovněž ideologicky. A tady je třeba bohužel připomenout, že na jedné straně s Islámským státem válčíme, ano, a na druhé straně mu můžeme v mnohem pomáhat, protože to, co Islámský stát nikdy nedokáže, je rozpoltit společnost nebo postavit muslimy na svou stranu. Tady je třeba říci, že většina muslimů jej nevnímá jako reprezentanta islámu. Ta skutečnost a realita je ta pomyslná šedá. To znamená, není to jedna homogenní masa, která bude táhnout za jeden pro vás. Ovšem v mnoha ohledech právě státy, které válčí proti takzvanému Islámskému státu, dělají vše proto, aby z těch muslimů, z té šedé, tu černou udělali. Já teď narážím na nedávné kroky prezidenta Spojených států, který zakázal přístup návštěvníkům ze 7 muslimských zemí. To znamená, že tady tento krok teď odhlédneme, abstrahujeme od konkrétních bezpečnostních dopadů, ale v rovině těch symbolických přesahů, co dokáže? Utvrdí právě muslimy v tom, co jim říkají mnozí radikálové, včetně takzvaného Islámského státu, to znamená, že je tady ten rozpor, ano, bílá a černá, islám a Spojené státy a podobně. To znamená, že právě smysluplný boj proti takzvanému Islámskému státu nemůže být úspěšný, pokud ovšem nezahrne taky muslimy. To znamená, že oni nebudou vnímáni jako a priori součást té masy, která je rozdělena na dobro a zlo, ale budou vnímáni jako spojenci, což prosím vás není kalkul, že by muslimové měli být do nějaké role tlačení, ale oni v té roli již jsou. To znamená, že nebát se to takto pojmenovat, byť je to dneska velice nepopulární, ale pokusit se nějakým způsobem těžit z již existující situace.
Zároveň ještě důležité říct to, že Islámský stát v žádném případě není důvod problému na Blízkém východě. To je jeden ze symptomů. Pokud ho odstraníme, tak ani náhodou neodstraníme ty důvody, kvůli kterým podobné organizace vznikají. Některé z nich jsem zmínil, zahraniční intervence, velmi tíživá socioekonomická situace většiny obyvatel v tom regionu, pocit vyčlenění, zejména mladých generací, slabé nebo rozpadlé státy, které se často uchylují k velmi brutálním metodám, autoritářské režimy. To jsou všechno důvody, které dávají vzniknout podobně laděným organizacím, a pokud nyní bude vojenský islámský stát poražen, tak to ani zdaleka neznamená, že se v té samé lokalitě nebo někde jinde vynoří pod jiným názvem s jinými lidmi v čele. A ještě je tam jeden faktor, který jsme nezmínili a který je také ohromně důležitý, a to je role technologií nebo sociálních médií, ano, které se v posledních letech ukázaly jako jeden z významných šiřitelů té ideologie. Hlásná trouba, prostředek, jak rekrutovat nové členy, velmi efektivní prostředky to jsou. A zároveň je důležité říct to, že byť na Blízkém východě jaká penetrace internetu je poměrně vysoká, bezprecedentně vysoká, tak stále dosahuje zhruba nějakých 53% a v nejbližších letech velmi pravděpodobně bude sílit. A s tím, jak bude sílit, tak můžeme čekat to, že podobné myšlenky se budou šířit mezi ještě širší počty lidí a že hlasy, které ještě před 40-30 lety by byly naprosto okrajové a neměly by možnost, jak svoje myšlenky šířit, tak nyní tu možnost dostanou a ty následky budeme řešit ještě hodně dlouho.
Tím více je potřeba, jestli se můžu ještě vrátit k tomu, co pan doktor Ostřenský říkal, tím více je potřeba, aby Západ a také my, abychom reagovali na tu situaci co možná nejrozumněji a skutečně si uvědomili, že antiislamistické výroky, tak jak je třeba v úplně nehorázných podobách, slýcháme i od českých politiků, že ve skutečnosti tu situaci zhoršují a přispívají k tomu, co přesně si islámský stát přeje, totiž rozeštvat Západ a muslimy a postavit muslimy, kteří jsou dneska proti islámskému státu, na jeho stranu.
Co vám chybí v české veřejné debatě a informacích o islámském státu? Veřejné debatě tedy míněno spíše možná média, politická sdělení než internet, který je dost těžko nějak postižitelný, charakterizovatelný.
Mně chybí, ale to je asi obecnější problém a netýká se to jenom islámského státu a obávám se, že tady tohle to jsou věčné nářky odborníků, které prostě nemají řešení, ale mě na tom chybí snaha o nějaké hlubší uchopení a kontextualizaci, protože ta situace je taková, že se vždycky vynoří nějaký problém, nějaká kauza, ta se řeší několik dní během krátkých klipovitých, několika maximálně 2-3 minutových vstupů, které jenom něco nastíní, pak to zase zapadne, vynoří se něco nového a aniž já nejsem mediální expert, ale jako laik mám z toho spíš takový pocit, že ty média fungují jako průtokový ohřívač. To znamená, že ve všech médiích ten jeden den najdete ty samé kauzy, které potom druhý den zase ve všech médiích zapadnou a ten prostor pro serióznější žurnalistiku a publicistiku, která by se například pokoušela odpovědět na otázky, odkud se islámský stát vzal, nebo na to, co tady doktor Beránek říkal před chvílí, že ty problémy, které hýbou Blízkým východem, nezmizí odstraněním takzvaného islámského státu. Trochu malomyslně se domnívám, že na to tady není prostor nebo je velice omezený.
Já bych se možná k tomu přidal, také bych to stáhnul šířeji. To, co mě chybí obecně, je vlastně snaha propagovat hlas rozumu. A že ze všech stran na nás útočí reklamy typu nebudeme vám říkat, co si máte myslet, nebudeme vám říkat, co je pravda. Na pravdě nezáleží, pravda je naprosto přežitý koncept. To mě poměrně děsí v poslední době. Ale na druhou stranu je to, myslím, i ohromná výzva pro nás snažit se ten hlas rozumu nějakým způsobem do veřejného prostoru vrátit. Byť je to ohromně těžké a je to často nefér souboj, protože v té kakofonii nejrůznějších hlasů a zvuků vyhrává vždycky ten, kdo je hlasitější a kdo umí zvolit chytlavější titulek a kdo má lepší přístup do médií nebo kdo ty média vlastní. Takže z tohohle hlediska se odborníkům bojuje velmi těžko, ale stále věřím, že na to nesmíme rezignovat a musíme se o to snažit a snažit se nacházet nové a nové způsoby.
K návratu rozumu měla drobným dílem přispět i tato debata, nicméně já si na závěr neodpustím malou provokaci. Teď jste, pánové, s nejlepším odborným svědomím a vědomostmi popsali a analyzovali aspekty tedy určitého jevu zvaného islámský stát. Náš posluchač, jak doufám, teď o islámském státu ví trochu více. Ale co když se teď řekne, co s tím mám dělat, k čemu je mi to dobré?
Tak já myslím, že takový jednoznačný výstup z toho by mohl být ten, je mně to dobré k tomu, abych nepropadal panice a abych tu paniku nešířil. Abych neklikal na internetu na poplašné zprávy, abych neposílal neověřená poplašná videa, abych nevolil politiky, kteří nám bezostyšně lžou a kteří populisticky se vezou na nějaké populární vlně antiislamismu. To můžu udělat jako jednotlivec, který o té věci nic neví a který má jiné bohulibé zaměstnání. To můžeme udělat my všichni a to je velmi praktický výstup.
Děkuji vám, pánové, za toto setkání na stanici Vltava. Naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou.